Gipliger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäheriniň bazarlarynda sadaka soraýan, dilekçilik edýän çağalaryň köpelendigini synlasa bolýar. Mektep ýaşlarındaky çağalar özleriniň ýaşaýyş durmuş şertleriniň agyrdygyny bellep, gyşky dyn jalyş günlerinde maşgaly eklenjine kömek etmäge çalyşýandyklaryny aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 8-nji ýanwarda Sewitden maglumat berdi.
Gazanç gözlögündäki çağaların sanı mekteplerde gışkı dyn jalyş günlerinin başlamagy bilen geçen heptäniň ikinji günlerine köpürüp başlady. Takminan 4-nji 5-nji sınıplarda okuyan çağaları şäheriň alyk önümleri satylýan iň uly söwdan okotlaryny gök we mekan bazarlaryna synlasa bolýar.
Dip habarçymyz aýtdy. Bellesek häzirki wagtda Türkmenistanyň orta mekteplerinde okuw ýylynyň 2-nji çäriýegi tamamlanyp, gyşky dyn jalyş günleri dowam edýär. Mekteplerde gyşky dyn jalyş günleri adatça dekabryň 29-ndan ýanwaryň 13-nji aralygyny öz içine alýar. Çağalar ellerini uzadyp azyk önümlerini satın alyp ýören alyjylardan esasan pul soraýarlar. Birine pul berseň, dilekçilik edip ýören beýleki çağalar hem berenini görüp dessini ılgap yanına gelyerler ve her biri mana da pul berayin diyer deyip levaplı bir alıcı anonim şertte habarçıymıza gurrun berdi. Çağların kabiri olsa alıcılardan azık satın alıp vermeyi ya da satın alan haridinden bölüp vermeyi haiş ediyer.
Çağlar daydı, dayı deyip yanına gelyerler ve satın alan peynirinden mana da bölüp beray. Hazır men aç kaldım. Maskalam aç kaldı diyerler. Köp adamın oları nefsi ağırap satın alan ağzığından bölüp bir yer.
Dip Türkmenabatlı başka bir yaşayıcı anonim şertte aytdı. Habarçımız yaşayış durmuş şertleri peteleyen rayetlerin barha köpeleyendiğini sinlasa bolyandığını aydıp, kəvir hocalıklarda günde bir yedekte ıssı naharın bişmeyendiğini belleyer. Bazarlarda koşmaça kazancın gözlüğüne çıkan çağların ehlisi sadaka sorap dilekçilik etmeyer. Oların arasında hocalıklarda bişirilen azık önümlerini satıp maşalı eklencine kömek etmeye çalış yanlar hem bari.
10-12 yaşlarındaki kızcağızlar üstü saçak bilen yapılan padnosta somsa satyarlar. Olar bu padnos ellerini götürüp bazarın içine aylanıp alıcılara ve satıcılara somsaları satın almağı hödürlü yerler. Olar mektep kanikuluna kazanç etmek için ecesinin pişirip beren somsalarını satyanıklarına aydiyarlar.
Dip Türkmenabatlı alıcı belledi. Indi 6 yıl gowrak wagt bäri iqtisady kynçylyklary başdan geçirýän Türkmenistanda ilat giň ýaýran işsizlik hyzmatlaryň we haritlaryň iýdig derli gymmatlamagy bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Bu faktorlaryň arasynda güzeran eklenji barha agyrlaşyp garyplyk bilen ýüzbe-ýüz bolýan hojalyklaryň şeýlede dilekçilik etmäge, zivil dörmäge mejbur bolýan raýatlaryň köpelendigini synlasa bolýar. Munyň bilen bir wagtda soňky ýyllarda hususan da Tomuz aýlarynda gazanç etmäge dürli işlerde işlemäge, plastik gaplary yığnamağa ya da dilekçilik etmäge mecbur bolýan çağalar hem köpelýär. Geçen ýylyň oktýabrynda aşabatda habarçylarymyz dinç günlerinde bazarlarda, restoranlarda ya da hususy hojalyklarda zähmet çeken mektep okuwçylarynyň köpelýändigini hem habar berdiler. Türkmen häkimetleri iqtisady kynçylyklary we onuň getiren netijelerini hususan da çağalara ýetirýän täsirlerini boýun alyp açaçan mesele gozomayarlar. Häkimetler yurtdaki işsizlerin ve devletin maddi kömögüne mätäç maşgalların anyk sanyny hem äşgär etmeýärler. Muňa derek häkimetler dilekçilerin ve zivil döreýänlerin prezidentin ve yurdun awraýyny kölege salýandygyny aýdyp, olara garşy wagtal-wagtal reýd geçirýärler. Mundan başga da yurdun käbir sewitlerinde häkimet başındaky Berdimuhammedowlaryň jan saglygyny doga dilek etmegi ündeýän mollalar dindarlardan sadakalarını el seriyan adamlara delde meçidin özünde dikilen sandıklara oklamalı soruyarlar. Berk devlet gözövçülüğündeki resmi medya bu yağdaylar barada hiç ili gurrun gozamazdan rayetlerin şolsandı çağaların baltiyar durmuşta yaşayandığını her gün diyenyalı öngü sürüyarı.